Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 180 tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon, silakan.
Terima kasih Yang Mulia, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya mewakili sebagai pemohon mewakili dari PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Saya sendiri adalah Ahmad Sukrisno SH, didampingi rekan saya Dr. Diana Pujiningsi SH M.Hum. Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Baik, dari kuasa DPR silakan Pak Martin diperkenalkan.
Terima kasih Yang Mulia. Saya Martin Letumbelaka, nomor anggota A144.
Baik, ya. Terima kasih. Dari kuasa Presiden silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Insinyur A. Koswara MP, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden, Ibu Mahfudiyah, Kepala Biro Hukum beserta tim. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani dan Mailim Charity beserta tim. Demikian Yang Mulia.
Baik, kemudian pihak terkait yang ada dari Kementerian Kelautan ini tidak mau sendiri hadir Pak, dari Kelautan, bagian dari Presiden ya, kan sudah dihimbau oleh majelis kemarin untuk dipisah dengan kuasa Presiden. Kenapa? Takut dikeroyok Bakamla sama Polair, kemudian apalagi yang satu Pak, TNI.
Wah, Angkatan Laut Pak.
Itu dia. Ini kalau sudah di laut sana kan, wah, kaplingannya enggak jelas. Itulah yang ingin diketahui oleh majelis hakim. Kalau sudah di tengah laut sana kan. Oke, apa yang mau dijelaskan Pak?
Mohon izin pimpinan untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tanggal 4 November sudah mendapat kuasa dari Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Bapak. Yeah. Dan hari Jumat kemarin kami sudah menyampaikan surat kedudukan KKP sebagai kuasa Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Yeah.
Nanti kalau majelis tidak yakin tetap kami pisah dan harus dipatuhi itu Pak. Kita dengar dulu keterangannya nanti. Baik, agenda diperkenalkan dulu Pak dari TNI AL, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin yang pertama menyampaikan salam hormat dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Kami Laksamana Pertama TNI Ali Rindo, Kadiskum TNI AL, sesuai dengan surat perintah dan surat kuasa, mohon izin mewakili pihak terkait dalam hal ini Mabes TNI Angkatan Laut. Terima kasih Bapak.
Baik, terima kasih. Dari Kepolisian Republik Indonesia.
Terima kasih Yang Mulia. Kami dari Kepolisian hadir di sini Brigjen Polisi Idil Trabansa selaku Dirpol Air. Kemudian kami dari Divisi Hukum Kombespol Juliet Prambadibowo berserta tim. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari Bakamla.
Mohon izin kami menyampaikan salam hormat dari Kepala Bakamla. Kami selaku penerima kuasa hadir saat ini Laksamana Pertama Bakamla Penny Akwan SH dan tim. Terima kasih, mohon izin.
Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada pagi siang hari adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Baru nanti minggu berikutnya atau sidang selanjutnya nanti dijadwalkan untuk keterangan pihak terkait. Dipersilakan Pak Martin Daniel Tumbeleka untuk Tumbe Laka untuk menyampaikan keterangannya di podium.
Baik, terima kasih. Yang Mulia, izin membacakan keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiel Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara nomor 180/PUU Angka Romawi 23/2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari pemerintah, pemohon dan hadirin yang kami hormati. Izinkan kami, Martin D. Tumbelaka, nomor anggota A144, membacakan keterangan DPR RI atas permohonan pengujian materiel Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan, selanjutnya disebut Undang-Undang Kelautan, terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 180/PUU Angka Romawi 23/2025. Kami menyampaikan terima kasih terhadap surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 13 November 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Dan akan kami sampaikan pokok-pokoknya saja, sedangkan keterangan DPR RI yang selengkapnya secara tertulis akan segera kami sampaikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam keterangan ini DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap pengujian Pasal 59 ayat 3, Pasal 61, Pasal 62 huruf C, dan Pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Kelautan terkait Bakamla sebagai berikut. Yang pertama, bahwa merujuk ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Kelautan, ditegaskan kedudukan Bakamla merupakan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Ditinjau dari filosofi pembentukannya, LPNK dibentuk sebagai special agency yang melaksanakan tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kementerian atau lembaga. Dengan kedudukan yang demikian, maka keberadaan Bakamla sebagai LPNK tidak dimaksudkan untuk menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain, khususnya dalam hal pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, melainkan dalam rangka memperkuat, mengoptimalkan, dan mengefektifkan tugas tersebut. Yang kedua, bahwa ditinjau dari sisi sejarahnya, pembentukan Bakamla sebagai single agency multitask untuk menggantikan Badan Koordinasi Keamanan Laut atau Bakor Kamla yang disebut sebagai multi agency single touch. Bakor Kamla bertugas mengkoordinasikan kegiatan operasional keamanan laut. Dalam melaksanakan tugasnya, Bakor Kamla berkoordinasi dengan beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli laut lainnya, antara lain A. TNI AL, B. Polri, Direktur Kepolisian Perairan, Direktorat Kepolisian Perairan, C. Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, D. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, E. Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, banyaknya jumlah penegak hukum tersebut justru menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi kewenangan yang berimplikasi pada tidak efektifnya penyelesaian penegakan hukum dan keamanan laut yang dikoordinasikan oleh Bakorkamla. Naskah akademik RU 32 garing 2014 halaman 6. Yang ketiga, bahwa Bakamla dalam melaksanakan tugas diwajibkan untuk mengedepankan hubungan tata kerja koordinatif dengan instansi lain sehubungan tata kerja koordinatif tersebut sebagaimana tercermin dalam beberapa pengaturan, yaitu A. Pasal 58 dan Pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Kelautan. B. Pasal 3 junto Pasal 4 ayat 1 PP 13 garing 2022 dan C. Pasal 35 Perpres 178 garing 2014. Sehubungan dengan tata kerja koordinatif ini bertujuan untuk menghindari terjadinya potensi tumpang tindih kewenangan dan mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam menjaga keamanan laut. Keempat, bahwa ditinjau dari struktur personel Bakamla sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Kelautan, personel Bakamla terdiri dari berbagai pegawai tetap dan pegawai perbantuan. Pegawai perbantuan merupakan pegawai yang berasal dari instansi penegak hukum yang diperbantukan di Bakamla. Adanya pegawai perbantuan tersebut juga sekaligus mempertegas adanya dukungan dan pola koordinasi yang dilakukan antara Bakamla dengan instansi penegak hukum. Yang kelima, bahwa terkait kewenangan Bakamla dalam hal penegakan hukum merujuk pada ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 PP 13 garing 2022 pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan penegakan hukum yang dilaksanakan Bakamla meliputi pada kegiatan pengumpulan data dan informasi, penindakan dan penyerahan hasil penindakan. Dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup, Bakamla melakukan penindakan dan menyerahkan hasil penindakan ke instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut. Keenam, bahwa berkenaan dalil pemohon terkait pembentukan Bakamla yang tidak berdasarkan pada Undang-Undang NRI tahun 1945, DPR RI menegaskan bahwa pembentukan lembaga dalam Undang-Undang NRI tahun 1945 hanya diperuntukkan bagi lembaga negara utama yang memiliki tugas dan fungsi-fungsi fundamental kenegaraan. Tentu dalam konteks ini, kedudukan lembaga negara tersebut tidak dapat disamakan dengan kedudukan Bakamla sebagai LPNK. Ketujuh, bahwa kerugian yang didalilkan oleh pemohon pada pokoknya bukan merupakan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma. Adapun apabila pemohon dalam petitumnya menghendaki Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan norma-norma aqua yang salah satunya Pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Kelautan mengenai pembentukan Bakamla, dalam konteks ini perlu DPR RI tegaskan permohonan pembatalan norma aqua akan menimbulkan implikasi hukum terhadap norma-norma lainnya. Pertimbangan pembentukan dan penghapusan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang dilakukan berdasarkan kajian dan evaluasi secara mendalam dan komprehensif, bukan karena permasalahan konkret terkait dengan implementasi norma. Kedelapan, bahwa selain keterangan di atas, DPR RI juga melampirkan bagian dari risalah pembahasan Undang-Undang Kelautan. Salah satunya pendapat akhir Presiden pada rapat paripurna tanggal 29 September 2014 yang menyatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rancangan undang-undang tentang kelautan ini semua pihak telah menyetujui kelembagaan Badan Keamanan Laut atau Bakamla sebagai wadah koordinasi bagi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang selama ini telah ditunggu-tunggu pembentukannya dan diharapkan penegakan hukum yang di laut melakukan penegakan hukum di laut menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, efektif dan efisien. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kesimpulan DPR RI bahwa berdasarkan keterangan tersebut, DPR RI menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pembentukan Bakamla untuk menggantikan Bakorkamla merupakan politik hukum pembentuk undang-undang. Tugas dan kewenangan Bakamla juga telah diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pelaksana undang-undang. Kedua, tanpa maksud menilai kasus konkret yang terjadi, namun permasalahan implementasi norma tidak seharusnya menjadikan norma tersebut menjadi inkonstitusional. Ketiga, mohon kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal 59 ayat 3, pasal 61, pasal 62 huruf C, pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Kelautan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormat kami kuasa DPR RI, Martin T. Tumbilaka, nomor anggota A144. Demikian Yang Mulia.
Baik, terima kasih Pak Martin. Silakan kembali ke tempat, dilanjut dari Presiden yang akan disampaikan keterangannya oleh Bapak Insinyur Akuswara MP, Dirjen Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Silakan, Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan keterangan Presiden atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang kami hormati perwakilan dari pemerintah, yang kami hormati kuasa hukum pemohon dan prinsipal. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam persidangan yang mulia ini guna mendengarkan keterangan Presiden atas permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon, PT Pelayaran Surya Bintang Timur yang terintegrasi dalam perkara nomor 180 garis miring PUU angka Romawi 23 tahun 2025. Perkenankanlah kami selaku kuasa hukum Presiden menyampaikan keterangan pemerintah secara lisan yang merupakan satu kesatuan utuh dengan keterangan tertulis yang telah kami sampaikan kepada Mahkamah. Keterangan ini kami susun secara komprehensif mencakup tanggapan terhadap kedudukan hukum atau legal standing pemohon, penjelasan latar belakang pembentukan Undang-Undang Kelautan, keterangan atas pokok permohonan, serta bantahan terhadap kasus konkret yang didalilkan pemohon. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan wewenang Badan Keamanan Laut Bakamla sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat 3 pasal 61 pasal 62 huruf C, dan pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Kelautan. Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan Bakamla untuk melakukan patroli, penjagaan serta memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal bertentangan dengan pasal 1 ayat 3, pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 30 ayat 3, serta ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon beranggapan bahwa keterangan tersebut tumpang tindih dengan kewenangan TNI Angkatan Laut dan Polri, melanggar prinsip due process of law, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pemohon dalam menjalankan usahanya. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum memasuki pokok perkara, pemerintah perlu menanggapi kedudukan hukum, legal standing pemohon. Pemerintah berpendapat bahwa pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya kerugian konstitusional yang spesifik. Pemohon mendalilkan kerugian yang dialami adalah penangkapan KM Surya Lazoni miliknya oleh Bakamla yang menyebabkan kerugian material berupa loss profit sebesar Rp945 juta. Kerugian bahan bakar serta rusaknya nama baik perusahaan. Pemerintah menegaskan bahwa kerugian tersebut adalah kerugian finansial atau kerugian bisnis akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon, bukan merupakan kerugian konstitusional akibat berlakunya norma Undang-Undang Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan batu uji justru diimplementasikan oleh Undang-Undang Kelautan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan di laut. Dengan demikian, tidak ada hak konstitusional pemohon yang dikurangi atau dihilangkan oleh berlakunya pasal-pasal akuo. Kedua, ketiadaan hubungan sebab-akibat atau kausal perban. Kerugian yang dialami pemohon penahanan kapal disebabkan oleh tindakan konkret pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kapal pemohon sendiri, yaitu ketidaklaikan laut dan ketiadaan dokumen keselamatan, bukan karena inkonstitusionalitas norma pembentukan Bakamla. Jika permohonan ini dikabulkan dan pasal-pasal tersebut dibatalkan, hal itu tidak serta-merta menghapus fakta bahwa kapal pemohon melanggar aturan keselamatan pelayaran yang tetap akan ditindak oleh aparat penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, hubungan sebab-akibat yang didalilkan pemohon tidak terpenuhi. Ketiga, permohonan kabur. Pemohon mencampur adukan antara posita yang berisi uraian kasus konkret penangkapan kapal dengan petitum pengujian norma. Dalam hal ini, permasalahan pemohon sejatinya adalah ranah peradilan umum atau tata usaha negara, bukan ranah pengujian konstitusionalitas undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah memohon agar mahkamah menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, atau jika mahkamah berpendapat lain, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan memeriksa lebih lanjut terhadap pemohon. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, selanjutnya izinkan pemerintah masuk dalam pokok permohonan untuk menjelaskan landasan filosofis dan urgensi konstitusional dalam pasal-pasal yang diuji. A. terhadap pasal 59 ayat 3 pembentukan Bakamla. Dalil pemohon bahwa pembentukan Bakamla melanggar atribusi konstitusional TNI /Polri adalah keliru. Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang pembentukan lembaga penegakan hukum lain di luar Polri dan TNI melalui undang-undang. Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang 1945 menyebutkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan, namun tidak menutup ruang bagi pembentukan badan khusus untuk menangani kompleksitas kejahatan di laut. Sebagaimana juga KPK dibentuk untuk korupsi atau BNN untuk narkotika. Bakamla dibentuk justru untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan mengisi fungsi Coast Guard yang bersifat sipil namun memiliki kemampuan penegakan hukum terbatas. B. Terhadap pasal 61 dan pasal 62 huruf C. Tugas patroli dan fungsi penindakan. Pasal 61 memberikan tugas patroli keamanan dan keselamatan, sedangkan pasal 62 huruf C memberikan fungsi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Pemerintah menegaskan bahwa fungsi ini tidak tumpang tindih, melainkan bersifat sinergi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia dalam kurung PP 13 2022 dijelaskan bahwa patroli dapat dilakukan secara bersama, mandiri atau terkoordinasi. Fungsi penindakan Bakamla bersifat administratif dan taktis operasional awal. Bakamla menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi, mengamankan barang bukti, dan kemudian menyerahkannya kepada penyidik yang berwenang. Ini adalah mekanisme yang sah dalam negara hukum untuk mencegah pembebasan atau pengecualian dari hukuman atau konsekuensi negatif atas suatu perbuatan di laut. C. Terhadap pasal 63 ayat 1 huruf B. Kewenangan koersif. Pasal ini memberikan wewenang kepada Bakamla untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait. Pemohon mendalilkan ini adalah kewenangan penyidikan yang terselubung. Pemerintah menolak anggapan tersebut. Frasa menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut adalah kunci konstitusionalitas pasal ini. Bakamla tidak mengambil alih fungsi penyidikan dan penuntutan. Bakamla hanya melakukan tindakan awal berupa satu pengejaran seketika yang merupakan wewenang standar hukum laut internasional. Kedua, pemeriksaan untuk memastikan kelaikan dan legalitas kapal. Tiga, penangkapan dan pembawaan yang jika ditemukan bukti kuat, kapal dibawa ke pelabuhan terdekat. Dan keempat, penyerahan. Ini adalah kewajiban hukum. Bakamla wajib menyerahkan hasil tangkapan kepada penyidik TNI Angkatan Laut, penyidik Polri atau PPNS terkait. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemohon membangun argumennya berdasarkan kasus penangkapan kapal KM Suryani Lajoni miliknya yang diklaim sebagai tindakan sewenang-wenang. Untuk mendudukannya perkara ini secara terang benderang dan membuktikan bahwa Bakamla bekerja sesuai koridor hukum Pasal 63 Undang-Undang Kelautan, pemerintah perlu menyampaikan fakta kronologi sebenarnya sebagai berikut. 1. Deteksi awal, 31 Juli 2024. Kapal patroli Bakamla dalam kurung HSC 32/03 mendeteksi KM Suryani Lajoni di perairan Laut Talise secara visual. Kondisi kapal sangat memprihatinkan, berkarat dan kropos, sehingga diduga kuat tidak laik laut dan membahayakan keselamatan pelayaran maupun awak kapalnya sendiri. Kedua, pemeriksaan. Pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah dilakukan pemeriksaan, ditemukan pelanggaran fatal antara lain tidak dilengkapi dengan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar. B. Tidak dilengkapi sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal. C. Daerah pelayaran kapal tersebut adalah perairan Indonesia, akan tetapi daerah operasionalnya masih A1. D. Perangkat keselamatan dalam kurung EPI, RB, dan SART. Ini sudah kedaluwarsa. Perangkat yang E, perangkat naptek di atas kapal tidak berfungsi. Yang E, perangkat EPI, RB belum diregistrasi ke Basarnas. Yang G, perangkat AIS belum diregistrasi ke Komdigi. Yang H, perangkat GMDSS tidak tersedia. Dan yang I, kadet mesin tidak terdaftar dalam buku sijil. Temuan ini membuktikan kapal tersebut adalah kapal yang sangat berbahaya jika dibiarkan berlayar. Tindakan Bakamla memberhentikan kapal adalah tindakan penyelamatan nyawa dan lingkungan. Yang nomor tiga, pelimpahan perkara dalam kurung 2 Agustus 2024. Sesuai perintah Pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Kelautan, Bakamla tidak memproses sendiri. Bakamla menyerahkan kapal, awak, dan dokumen kepada penyidik TNI Angkatan Laut dalam kurung Lantamal 8 Manado melalui berita acara serah terima nomor BA11/05.05/UPH/Bakamla/8/2024. Yang keempat, proses hukum oleh penyidik berwenang. Penyidik TNI Angkatan Laut kemudian melakukan penyelidikan mendalam berdasarkan KUHP setelah melalui gelar perkara ditemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan dominan bersifat administratif pelayaran. Oleh karena itu, pada tanggal 26 Agustus 2024, penyidik TNI Angkatan Laut menyerahkan perkara ini kepada KSOP kelas 1 Bitung, Kementerian Perhubungan, sebagai otoritas yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif. Berdasarkan fakta ini dapat ditarik kesimpulan dalil pemohon bahwa Bakamla menahan tanpa izin atau mengambil alih wewenang penyidik adalah tidak benar, tidak berdasarkan, karena satu, Bakamla hanya melakukan pengamanan ke pelabuhan karena kapal tidak laik laut. Kedua, Bakamla langsung menyerahkan ke penyidik TNI Angkatan Laut. Dan yang ketiga, proses hukum berjalan sesuai prosedur hingga sanksi administratif jatuhkan oleh KSOP. Tindakan Bakamla justru merupakan bukti berfungsinya sistem sinergitas penegakan hukum di laut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kelautan. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemerintah perlu juga menyampaikan dampak apabila permohonan ini dikabulkan dan pasal-pasal kewenangan Bakamla dibatalkan. Satu, jika permohonan dikabulkan akan menciptakan kekosongan hukum atau ketidakpastian dalam penerapan norma terkait yang selama ini telah menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan kegiatan yang ada dalam pengelolaan kelautan. bahwa pasal AQUO merupakan implementasi Indonesia dalam memperkuat komitmen Indonesia dalam implementasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Kedua, tidak tercapainya tujuan pengelolaan keamanan laut yang terintegrasi dan terpadu. Jika permohonan ini dikabulkan, maka penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia menjadi tidak terintegrasi dan terpadu, sehingga pelaksanaan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia tidak tercapai. Padahal pengelolaan keamanan laut merupakan bagian dari tujuan reformasi birokrasi, kementerian atau lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di laut. Ketiga, bahwa apabila pasal AQUO dikabulkan, maka Bakamla menjadi lembaga yang mengordinasikan pelaksanaan pendidikan penindakan pelanggaran hukum menjadi berkurang, bahkan hilang, sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum di laut lintas instansi. Yang keempat, jika permohonan dikabulkan, menyebabkan inefisiensi operasionalisasi penegakan hukum di laut dan menurunkan daya tangkal negara. Dan kelima, apabila permohonan dikabulkan akan berpotensi menimbulkan kerawanan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perompakan, terorisme, pelanggaran perizinan pelayaran, dan pelanggaran perbatasan wilayah negara, karena berkurangnya penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan AQUO dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan. 2. Menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. 3. Menolak permohonan pengujian pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pengujian pemohon tidak dapat diterima. Dan yang keempat, menyatakan ketentuan dalam pasal 59 ayat 3, pasal 61, pasal 63 huruf C, pasal 63 ayat 1 huruf B Undang-Undang Kelautan tidak bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Atau apabila Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ada apa ini? Silakan Bro. Untuk DPR dan Presiden. Bro, Valdi dulu, silakan Bro.
Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Martin sudah menyampaikan keterangan perihal pentingnya lembaga ini berdasarkan penjelasan tadi. Yang kedua, Pak Dirjen, Pak Koswara, Nah, kami memerlukan dua hal saja, Pak. Tolong nanti Pak Dirjen, bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon itu disampaikan ke kita, Pak, ya. Nanti biar kita cross-check kepada pemohon. Lalu bukti bahwa penanganannya itu diserahkan kepada lembaga yang berwenang itu. Jadi untuk menjelaskan bahwa benar atau tidak, Bakamla bekerja sesuai dengan kewenangannya. Itu yang penting, nanti juga kami akan minta kepada yang lain, pihak terkait. Nah, yang kedua, kepada pemohon, benar atau tidak yang disampaikan tadi, pelanggaran-pelanggaran ketidakketerpenuhan syarat itu?
Baik, Yang Mulia. Kami akan meriksa kembali sesuai dengan data yang disampaikan oleh termohon.
Ya, itu tolong dijelaskan, ya.
Baik, Yang Mulia.
Kalau Anda melanggar lalu mempersoalkan normanya, kan tidak benar itu. Ya?
Baik, Yang Mulia.
Tolong itu, kalau tidak benar, tolong itu dibantah. Sampaikan nanti tambahannya ke kami.
Siap, Yang Mulia.
Oke, terima kasih, Pak Ketua.
Terima kasih.
Prof. Penny, silakan, Prof.
Baik, terima kasih ke DPR, Pak Martin, dan ke Pak Dirjen Pemerintah yang telah menyampaikan keterangan. Saya ada beberapa hal. Yang pertama, setelah mencermati undang-undang yang dimohonkan pengujian, Undang 32/2014, itu melihat kepada pasal, terutama pasal 59, walaupun tidak kemudian secara khusus ini kemudian ayat 3 ini yang dia mintakan dimohonkan pembatalan, tetapi saya ingin kemudian ada satu gambaran deskripsi yang lengkap di sini. Kenapa? Karena di pasal 59 ayat 3 ini kan sebetulnya berkaitan dengan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan, khususnya dalam rangka pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan, itu kemudian dibentuk Bakamla. Nah, ini Pak Martin mohon nanti bisa dijelaskan pada saat proses pembahasan undang-undang itu, apa kemudian yang melatar belakangi Bakamla kok menempelnya ke undang-undang kelautan gitu. Kenapa? Karena di pasal 60 itu kan kaitan 59 ke 60. Di pasal 60 itu kemudian dikatakan Bakamla itu merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada secara langsung kepada presiden melalui menteri. Nah, ini satu di bawah presiden dan melalui menteri. Sementara undang-undang kelautan ini sendiri di bawah tanggung jawabnya kementerian. Ini apa yang melatar belakangi pada waktu dibentuknya undang-undang ini? Mohon bisa ada penjelasan lebih jauh, termasuk risalah proses pembahasan ini, sehingga kita punya gambaran yang utuh. Karena ini kan ada dua kelembagaan, satu undang-undang kelautan sendiri, yang itu juga di dalam undang-undang kelautan ini, jadi sebetulnya kan sudah ada sekitar 7, ya catatan saya ini, ada 7 catatan saya yang saya tangkap, nanti mohon dikoreksi kalau ada yang kurang di sini. Kelembagaan-kelembagaan sebetulnya yang berkaitan yang yurisdiksi di kelautan itu, ada TNI AL tadi sudah sampaikan, ada Polisi Air dan Udara, kemudian Kementerian Perhubungan sendiri, Kementerian Kelautan juga ada di situ, Kementerian Keuangan, Bea Cukai juga termasuk di dalamnya, Bakamla, dan kemudian ada Satgas Penangkapan Ikan secara ilegal. Saya nggak tahu masih berlaku nggak itu Satgas Penangkapan Ikan yang secara ilegal itu, ya. Jadi ada sekian lembaga. Artinya sendiri terkait dengan kelembagaan itu ada Kementerian Kelautan juga sebetulnya sendiri itu. Tetapi ada Bakamla yang di bawah langsung Presiden. Nah, ini apa yang kemudian menjadi hasbabun nuzumnya kemudian muncul Bakamla nempel di bawah Undang-Undang Kelautan. Kenapa enggak kemudian menjadi bagian atau pengaturan tersendiri misalnya seperti itu. Ini apa yang melatar belakangi, ya. Kemudian yang berikutnya, ini mohon karena selama ini memang seringkali terjadi diskursus di masyarakat soal sekian lembaga ada di wilayah disip laut itu. Ini gimana cara mengkoordinasikannya? Ya, karena kalau dilihat dari pasal berikutnya yang juga dimohonkan pengujian di sini, ini kan sebetulnya terkait dengan kewenangan Bakamla itu yang melakukan pengejaran seketika atau hot pursuit itu kan Bakamla. Apakah kemudian lembaga-lembaga lain yang juga yurisdiksinya di laut itu enggak punya kewenangan itu? Supaya tidak terjadi kesan tumpang tindih yang tadi dikatakan tidak ada tumpang tindih itu, mohon bisa dijelaskan satu persatu tugas fungsi wewenang dari masing-masing itu irisannya seperti apa, ya. Itu dapat ditambahkan. Kemudian yang berikutnya, Kalau bisa nanti sekaligus mungkin dari Bakamla nanti ya ke berikutnya, sekaligus bisa disampaikan perbandingannya dengan negara lain itu seperti apa sih, Coast Guard ini kan masuk Coast Guard ya sebenarnya, Bakamla ini seperti apa sebenarnya Coast Guard-nya yang ada di Indonesia ini. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, apakah komponen-komponen yang ada di yurisdiksi laut itu juga sama seperti itu, ataukah memang dia hanya ditangani oleh Coast Guard sendiri? Itu mohon dapat disampaikan tambahan-tambahan keterangan yang ada di situ ya. Saya kira itu saja terkait dengan yang saya mohonkan tambahan keterangan. Terima kasih.
Cukup, yang lain tidak ada lagi. Pak Martin, ada yang bisa ditanggapi atau akan ditambahkan, Pak Martin?
Baik, Yang Mulia Hakim Ketua, kami sudah mencatat dan kami akan memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu yang tidak terlalu lama, kami akan menyampaikannya. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, Pak Kuswara.
Terima kasih Yang Mulia. Tadi yang sudah disampaikan sudah kita catat Pak semua, dan akan kita sampaikan secara tertulis ya. Demikian.
Baik,
terima kasih.
Nanti kami dari Majelis Hakim tentunya akan menunggu dari TNI AL, kemudian Polair. Polair itu di badan apa? Badan Baharkam ya Pak? Terus Bakamla. Ini keterangan-keterangannya seharusnya lebih original nanti. Artinya bagaimana yang terjadi di laut itu. Kalau Bakamla mengaku tidak menjadi unsur penegak hukum, tapi kok bisa kemudian mengamankan kapal. Mengamankan itu kan sudah merampas kemerdekaan orang. Pro justisia di sana. Tapi unsur-unsur penegak hukum di laut itu ada 7 tadi disampaikan Prof ini, termasuk Bakamla. Tapi keterangan dari KKP tadi hanya administratif. Mengamankan karena kapalnya tidak layak. Mengamankan apa Pak? Barang sudah dipegang orang lain, punya orang lain kan sudah dirampas Pak kemerdekaan orang menguasai barang itu. Itu wilayah penegakan hukum, pro justisia. Nanti mungkin dari 3, sebenarnya makanya KKP itu disendirikan dari pemerintah tadi supaya mendapatkan original intent sikap masing-masing lembaga itu. Ini MK belum memanggil Perhubungan dan Bea Cukai, tapi kita hanya minta mungkin dari 3 yang hadir ini bisa merepresentasikan nanti seperti apa kejadian di laut itu. Termasuk dulu kan Bakor Kamla ya Pak, di situ ada unsur koordinasinya, koordinatornya. Sekarang jadi Bakamla sehingga keterkaitan dengan lembaga lain jadi hilang. Kalau Bakor Kamla bisa mengintegrasikan semua unsur penegak hukum yang ada di laut itu. Apakah patroli bareng, satgas atau gimana. Tapi begitu bakornya ini dihilangkan, kornya itu, jadi sekarang jalan-jalan sendiri nih. Makanya bagaimana TNI AL kemudian menggunakan kewenangannya di tengah laut, Polair, Bakamla, KKP, itu yang tumpang tindih barangkali dalam tanda petik ya, nanti harus dijelaskan di keterangan 3 pihak terkait yang dijadwalkan di hari Rabu sebelum 10 Desember 2025 pukul 13.30. Baik, untuk keterangan Pak dari DPR, Pak Martin terima kasih, dan Pak Kuswara, sidang hari ini sudah cukup karena masih akan mendengar keterangan-keterangan dari pihak terkait yang 3 lembaga ini. Dan keterangan tambahan ditunggu dari Pak Martin dan Pak Kuswara. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri.